Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Data trecută am început o discuție despre importanța lecturii în viața noastră și aș vrea să vă citesc câteva gânduri pe care aș vrea să le luăm ca fiind importante pentru fiecare dintre noi. Lectura, în special a elevilor, că noi pentru ei am inițiat această temă, lectura elevilor este un act intelectual esențial care trebuie îndrumat și supravegheat de școală, dar și de familie, spuneam în emisiunea de data trecută, pentru că apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi o necesitate dorită și trăită. Este potrivit ca și familia să se implice în acest act și să-i ajute pe cei mici să-și descopere, de ce nu, dorința și curiozitatea pentru lectură. Alături de mine am invitat din nou pe Aura Cristi, poet, romancier, eseist, publicist și traducător român. Este redactorul șef al revistei Contemporanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Spun un bun venit la lecția de viață, Aura.
Bine te-am regăsit și îți mulțumesc pentru invitație, Mihaela.
Încercam noi data trecută să atragem atenția tinerilor că niciodată nu trebuie să piardă timpul. Chiar mi-a plăcut faptul că ai recomandat ca măcar o oră pe zi să fie alocată pentru lectură. Să nu treacă timpul pentru a nu citi ceva. Tu îmi spuneai că de câte ori plecai într-o deplasare și te întorceai acasă și găseai cartea, simțeai sentimentul acela de vinovăție, băi, au fost câteva zile sau câteva ore, timp în care eu nu am citit. Cred că dorința aceasta pe care tu o resimți atunci când te reîntorci printre cărți, am vrea să o implementăm și tinerilor și celor care sunt adolescenți, să le spunem, nu știți ce pierdeți dacă nu încercați să gustați, să vedeți cum este să descoperi literatura.
Să citești, să te hrănești din ceea ce citești, să te formezi, să-ți transmiți cunoștințele, să-i molipsești și pe ceilalți, să-ți formezi prieteni. Prieteni care citesc aceleași cărți și cu care poți iniția discuții, dialoguri, competiții. Deși lectura nu poate fi o competiție. Mărturisesc că tot timpul între a citi și a scrie alegeam prima ipostază, a citi. În mine e un om cu o vocație a lectorului foarte puternică. Și atunci când simți cum se îmbolbură tensiunea în tine, crește ca să te eliberezi, fugi la propriu spre masa de scris. Lectura ca salvare și scrisul ca salvare, oarece ce m-a mânat decenii la rând, segmente întinse din viața mea să stau ore și ore și ore întregi în fața mașinii de scris și acum în fața laptopului. Probabil nevoia de salvare și speranța că scriind undeva odată la capătul unui drum târziu sau exact la timpul potrivit voi fi salvată. Atunci când reușești prin ceea ce scrii și respectiv prin ceea ce citești să salvezi și alți oameni, cred că îți cresc șansele să te reapropii tot mai mult și mai mult de osia ființei tale. Am avut o experiență relativ recent cu proiectul nostru România Citește. Am ajuns la Timișoara, unde au fost foarte mulți prieteni, lectori, invitați la Biblioteca Județeană într-un spațiu ultra-central, foarte elegant, frumos, în centru vechi al acestui oraș considerat emblematic pentru evenimentele din anul 1989. Deci, după ce au trecut două ore și ceva, au fost câțiva invitați, profesorii Adrian Dinu Rachieru, Marian Victor Buciu, Bogdan Mihai Dascălu și alți prieteni, Crișu Dascălu, Doina Dascălu, s-a citit poezie, s-a vorbit despre lectură, despre nevoie de lectură, pentru ce citești, de ce citești, cum să ajungi la o carte bună, care e scopul unei lecturi. La sfârșit s-a apropiat o tânără de mine. Mi-a trecut prin cap să spun o fată aproape, pentru că asta era, un om tânăr, frumos, și care mi-a mărturisit că ne-a ascultat cu foarte mare atenție, că mă cunoaște și m-a cunoscut, m-a auzit întâmplător. Era într-o depresie de 3 luni și într-una dintre seri era extrem de prost, nefericit dispusă, a deschis televizorul și n-a mai schimbat canalul, a urmărit emisiunea până la capăt, s-a simțit brusc, ușor, și a doua zi s-a ridicat din pat și a continuat viața. Ce înseamnă să citești, să urmărești oameni care sunt aproape de carte, de viața cărții? Vorbeam de putere data trecută, că îți dă un tip straniu de putere. Sau alții spun câtă învățătură, atâta dramă. De ce? Pentru că înțelegi foarte multe lucruri. Începi să le simți. Începi să le percepi. Indiscutabil vei fi și căutat, pentru că nu vorbim de o înmagazinare de cunoștință, pur și simplu, ci de asimilarea unui bagaj de cunoștințe, a unei comori pe care să o folosești, care să fie vie. Creierul nostru poate asimila foarte multă informație, cantități uriașe, uriașe. Se debarasează, le aruncă pe cele de care nu are nevoie.
Mă gândeam la lucrul acesta, la experiența pe care tu ai trăit-o cu fata respectivă la
Timișoara. M-ai zbit în plex.
Niciodată nu știm cărei categorii de oameni ne adresăm. Noi spunem că încercăm să, ca de exemplu în ocazia aceasta, încercăm să subliniem importanța lecturii în viața noastră a fiecăruia. Fie că ești adolescent, fie că ești tânăr, fie că ești copil. Important este să începi să citești. Și ne adresăm unui public la modul general, dar venim și povestim de experiențele prin care noi am trecut, respectiv tu, că vorbeam despre viața ta, vorbeam despre cum te-au influențat pe tine cărțile și care a fost rolul acestora în viața ta și uite unde a ajuns.
Exact.
Ce impact a putut să aibă asupra fetei respective, astfel încât a doua zi a spus, de astăzi trebuie să mă bucur de viață, de astăzi nu mai pot să stau așa.
Mă impresionase atât de mult, practic ce a fost, a fost o lecție pentru mine. Aveam în fața mea un om în care cuvintele spuse, nici nu știu la ce emisiune s-a uitat, la care dintre ele. Nici nu știu ce am spus, evident, în cadrul acelei emisiuni. Dar este limpede că acele cuvinte
experiența
au găsit...
Experiența ta de viață. Da.
Acele cuvinte au găsit un sol prielnic. Și i-au făcut bine. Deci m-a bucurat enorm. A fost darul acelei zile.
Este minunat să constați că ceea ce discutăm nu rămâne în van, sau să spunem, băi, am discutat doar noi două aici și restul nu știm dacă ne-au urmărit. Ei bine, sunt atâția care ne urmăresc și poate că au nevoie de experiența ta și ea apare exact când este nevoie, exact la momentul potrivit. Aura, aș vrea să te întreb, care este părerea ta despre lectura în format digital?
Am o părere foarte bună despre lectura în format digital. Este departe de a fi o alternativă. este un instrument, un mijloc care face parte din noile media de rapidă informare, oriunde, aproape oriunde ai fi. Sunt din ce în ce mai puține locurile în care, știu, telefoanele, tabletele sau alte instrumente riscă să nu aibă semnal. Citisem undeva că în nici 2 ani absolut tot globul va fi împânzit de instalații și nu va exista loc unde să nu existe semnal, deci va dispărea și această noțiune. Dar, cu măsură, atât tabletele cât și telefoanele inteligente, există și telefoane care sunt quasi-tablete, pentru un spirit neformat sau în plină formare, riscă uneori să creeze o dependență nesănătoasă. E cazul să spunem, pentru cei care nu știu, că sunt, ca orice lucru, se cuvine folosit cu măsură, sunt extrem de toxice, unele dintre ele, radiațiile sunt foarte puternice, Wi-Fi-ul are și elemente cancerigene, deci se cuvine folosit cu măsură și după aceea renunțat de dezactivat butonul respectiv. Vorbeam de dependență, unii psihiatri vorbesc chiar de o dependență, de un tip de demență rară și extrem de periculoasă.
Provenite de aici.
Exact, exact. Cunosc adolescenți, am cunoscut adolescenți care, nefiind supravegheați tot timpul, și-au creat o dependență foarte periculoasă, care le-au creat stări de sănătate dezagreabile, inclusiv vertijul și alte fenomene ciudate. Se vorbește de o anume concurență între
forma digitală și cartea propriu-zisă.
Nu cred că se poate vorbi de o concurență niciodată. Eu sunt mai puțin alarmistă, sunt foarte calmă în acest sens și, repet, nu poate fi răsturnată dată peste cap o descoperire de acum 600 de ani, cât ai zice pește sau cât ai bate din palme. Este exclus. Este exclus. În plus, obiectul carte, cartea în format clasic, presupune o relație foarte, foarte specială, aproape senzuală. Aproape senzuală. Te împrietenești cu cartea, poți citi și întins în pat, poți să te duci într-o grădină, poți să te ascunzi de toți, nu știu, la nevoie, dacă ți se interzice sau ți se taie din orele de lectură, poți citi și sub plapumă cu lanternă.
Da, dar tinerii vin și spun, știți, au apărut dispozitivele acelea, micuțe, nu laptopul, pe care putem să punem cărți și să citim acolo. Știi ce îmi spunea o tânără? Cred că în câțiva zeci de ani, cartea, în formatul pe care îl cunoaștem noi, clasic, pe hârtie, cred că nu va mai avea importanța pe care o acordați voi astăzi. Pentru că noi deja am trecut la o altă metodă de a citi cartea.
Bine, și aș întreba acea tânără dacă ce s-ar face
dacă n-ar fi trecută cartea în sistem electronic.
Exact. Odată și doi, ce s-ar face dacă, să zicem, cărțile în format clasic fiind închise în biblioteci, la un moment dat tot acest sistem ar fi virusat de un virus necunoscut. Ce s-ar face? Ar dispărea civilizații? Identități? Popoare? Nu. Nu cred niciodată. Niciodată nu va dispărea, oricât de tehnicizat ar deveni lumea, globul, oricât de tehnicizată, încărcată de performanțe tehnice ar fi lumea, niciodată să nu o să dispară aviditatea aia de a răsfoi o carte, de a auzi,
eu pot,
urmărind un om, modul în care răsfoiește o carte rară, poți să-ți dai seama exact de unde vine, ce educație are, cine este, în ce familie a crescut. Niciodată nu o să se renunțe la obiectul carte, nu numai din acest motiv, ci pentru că are vechime, are trecut, are tradiție. Iar referitor la descoperirile tehnice, tot de oameni sunt făcuți.
Corect.
tot de oameni sunt făcuți și asistăm, urmărim uneori, adeseori, atâtea filme în care până și aparatura sau roboții încep să se umanizeze. Nu rezistă în fața farmecului uman și împrumută din trăsăturile ființei vii de alături.
Mă gândeam la un aspect, așa cum spuneam, Speranța TV are în desfășurare o campanie care chiar este un îndemn, exact titlul pe care l-am pus și noi emisiunii, Citește. Și vrem să îi determinăm pe cei mici, pe adolescenți, să citească și nu numai pe ei. Și fiecare dintre colegii mei am ales o carte care la un moment dat a avut ceva de spus în viața noastră, la momentul respectiv. Și am încercat fiecare dintre noi să povestim despre această carte și felul în care am perceput-o la vârsta respectivă. Bineînțeles, acum prin prisma experienței pe care o avem. Și îmi dau seama că fiecare om în parte, mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de mult a citit sau cât de puțin a citit, tot se va întoarce undeva în trecutul lui, unde a găsit o carte despre care va putea să vorbească. Stăteam de vorbă cu o prietenă aseară care îmi spunea: atât de mult mi-ar fi plăcut să mă implic în campania voastră, pentru că, zice, mă implic în tot felul de campanii, dar campania asta despre cărți, despre importanța lecturii, e ceva pentru mine, e ceva aparte, o simt aproape, pentru că și în viața mea cărțile au avut un rol esențial. Și cred că am putea spune că nu există om matur la vremea aceasta care să nu spună nu, nu a existat lectură importantă pentru mine.
Nu cred să existe. Nu cred să existe. Nu cred, pentru că cel puțin, nu știu, aici proiel sunt cazuri foarte și foarte speciale, dar cei care trec printr-o familie, prin filtrele unei formări în familie, în școală, facultate sau școală profesională sau universitate, evident că rețin și personaje și scene dintr-o carte sau cel puțin din scene și personaje descrise sau repovestite de prieteni, profesori și așa mai departe. Nu se poate. Nu se poate să nu fi citit.
Trebuie să spunem din nou că data trecută am vorbit de faptul că primul filtru pentru lectura copiilor trebuie să fie la părinți.
Părinții
sunt cei care pot să aranjeze liste copiilor pentru lectură. Și dacă ar fi să mergem mai departe, profesorii și învățătorii sunt următorii îndrumători, cei care îi ghidează în viață.
Eu făceam, mi-am amintit ascultându-te, mi-am amintit de competițiile pe care le făceam cu tatăl meu. Citeam aceeași carte odată și apoi ne întâlneam pe un teren neutru, în bucătărie. În bucătărie, așa, și puneam în discuție acea carte și țin minte fragmente întregi din discuțiile pe marginea romanului Idiotul de Fyodor Dostoevski. Exact. Țin minte că reciteam câte o jumătate de pagină și o puneam în discuție și adeseori ieșeau din acele discuții în contradictoriu scântei și îmi spunea că sunt un om foarte diferit și nu odată mi-a atras atenția, pentru că se întâmpla până în 89, să ascund felul meu de a fi. Sistemul de atunci, deci real socialismul, având tendința să reducă totul la o
uniformizare,
la o medie statistică, la un fel de fundal cenușiu și tern, adică atacând frontal tot ce însemna personalitate, diferență, originalitate. Și tatăl meu, în intenția de a mă proteja, îmi spunea: ascunde-te, nu arăta cine ești. De atâtea ori mi-a repetat acest lucru. De altfel, dar și tehnicizarea...
Nu știu dacă înțelegeai la vremea respectivă ce însemna
îndemnul acesta. Eu nu eram conștientă de ceea ce sunt, nici nu aveam de unde, la acea vârstă, în timp când am început să exprim acel fel diferit de a fi, mi-am dat seama că e ceva în mine care mișcă, e diferit. Deci, lectura te ajută și te servește ca instrument, inclusiv în cultivarea personalității tale. Deci, nu a ego-ului, a eu-ului. Asta e o discuție mai aplicată, să deosebim acele câteva euri de ego, care de obicei te duce, sau în nu puține cazuri te duce la lucruri nu tocmai în regulă. La mândrie, dorința de competiție, de a fi mai bun, de a fi cel mai bun. Niciodată n-am avut lucrul ăsta în mine. Și părinții m-au educat, nu te orienta după ce face X, Y, Z, la tine, uite-te, fă ce simți tu, că te reprezintă, că te ajută să te cunoști mai bine. Și bine au făcut, pentru că mi-am amintit de o proză a lui Mihai Eminescu, o proză cu un substrat filozofic foarte puternic, metafizic foarte puternic, Arheus. Nu e amplă, are câteva pagini și apare la un moment dat acolo un domn, un filozof, un gânditor, răspândind în acel local, probabil un mic restaurant de cartier, ca să nu-i zicem ca în Caragiale cârciumă, răspândind un miros foarte plăcut de tabac de calitate, și spune la un moment dat că în fiecare dintre noi se încearcă universul. Asta am vrut să aflu. În ce fel se încearcă universul în mine? Mă rog, unii ar putea vedea în această dorință exprimată atât de direct, fățiș, cu franchețe, orgolii, alții ar vedea aroganță, eu n-am văzut decât smerenie. Smerenie și un efort susținut continuu în timp de a crea condiții inefabilului să se exprime prin mine. Ori se pare că acel inefabil la rădăcină era ajutat, alimentat, strunjit, pus în valoare, inclusiv de lecturi. De lecturi, de muzică.
Terapia prin muzică.
Exact, lecturi, muzică, ore de retragere, natură neapărat.
De meditație.
Meditație, neapărat. Tatonarea propriei ființe, până unde... E ceva, intri la un moment dat pe un teren unde simți că nu ești singur, simți că faci parte dintr-un întreg și că de fiecare gest al tău, de fiecare pas al tău, depinde de fapt echilibrul, frumusețea și sănătatea întregului.
Și ai nevoie să simți că faci parte din acel întreg.
Categoric, categoric. Chiar și atunci când te retragi și stai într-un colțișor, nu știu, fie că ești pedepsit pentru că ai luat o notă nu prea grozavă sau, mă rog, ai spus o impertinență unui profesor și ai impertinență pe care ai regretat-o. Chiar și sălbăticia din tine, care există în fiecare dintre noi, o îmblânzești, o strunjești, înveți să o stăpânești. Apropo de discuțiile noastre referitoare la modul în care îți formezi inteligența emoțională, care este un univers fascinant. Omul însuși e un cosmos în miniatură care este extrem de complicat și simplu în același timp. Ori prin lectură te apropii de acest univers care este fabulos, fabulos.
Dacă tot vorbim de lecturile care te ajută să te cunoști, să te dezvolți, aș vrea să te întreb ce părere ai tu de cărțile acelea scoase de editură doar pentru comercializare, pentru că știu că prin la public, ceva de genul 10 pași pentru 5 pași pentru, să zicem, cărți motivaționale, cărți care sunt practic niște rețete pe care unii consideră că ar fi bine să trecem toți prin rețetele respective dacă vrem să ajungem la un anumit nivel. Cum ți se par ție cărțile acestea?
Sunt facile. Sunt facile în majoritatea cazurilor. Nu știu, am citit mai multe cărți semnate de Dale Carnegie, de pildă. Da, acolo găseam multe lucruri interesante. Ori aceste lucruri sunt eventual de mâna a șaptea, a opta, care pot chiar face rău. Pot chiar face rău. Pentru că ce deranjează în primul rând în asemenea tipuri de titluri este că tratează oamenii după un șablon. De unde știi că cei 10 pași care ți s-au potrivit ție...
Funcționează și la mine,
exact, și funcționează și în cazul meu. Poate eu am nevoie de 50 de pași, iar tu n-ai nevoie decât de 3. De unde știi? De unde știi? Nu, sunt false provocări. False provocări și pe ce mizează asemenea tipuri de editori mizează pe mai șubreda pregătirea unora.
Se spune pe faptul că tinerii pot părea superficiali și se bucură de așa zisele rețete, în ghilimele vorbind, pentru că au niște rezultate și niște soluții imediate?
Se poate să se gândească și la acest aspect. Ori există totuși lucruri temenice care nu se fac în 10 pași. Mă rog, pentru amuzament poate cumpăra o asemenea carte. Eu am văzut la un moment dat cărți mult mai utile, selecție, dar iarăși depinde cine le face, cum le face și ce nivel de pregătire are, selecție de aforisme din Blaga, din Lucian Blaga sau Schopenhauer, Rilke, Nietzsche. Dar, repet, trebuie să știe foarte bine domeniul, să-și stabilească niște criterii foarte exacte, foarte corecte în relație cu acești autori ca să facă o selecție care să ajute să îndrume un tânăr. Altfel, așa de că sunt vandabile, că există tipuri de cărți care pot face foarte mult rău. Foarte mult rău.
Cu alte cuvinte, ar trebui să fii atenți la literatura.
Deci, practic, cartea în sine, obiectul carte, poate fi și o dinamită. Poate fi și o dinamită.
De aceea vorbeam noi că ai nevoie de cineva care să te îndrume.
Categoric.
Care să-ți spună care sunt cărțile cele mai potrivite pentru tine. Știi ce îmi spunea un tânăr? Dacă Eminescu ar trăi astăzi și ar publica poemele pe care le-a publicat la vremea respectivă, consider, spunea el, că nu ar mai fi Eminescu așa cum îl vedem noi astăzi.
Nu, e falsă judecata, e interesantă, probabil e împărtășită de foarte mulți, dar e falsă. Pentru că Eminescu a fost posibil, deci nu agrez tipul ăsta, dacă ar fi fost sau dacă n-ar fi... Nu, doamne, Eminescu a fost posibil în această țară, în acest loc, exact în secolul al XIX-lea, în contextul de atunci, a apărut pe lume în familia în care s-a născut Eminovici și având o șansă uriașă prin Titu Maiorescu, care a fost îndrumător, nu maestru. Maestru e prea mult spus, Titu Maiorescu n-a fost un poet. Un îndrumător. Deci judecata e falsă. Foarte multe dintre poemele lui Mihai Eminescu, deși s-a scurs mai bine de un secol de când au apărut postumele lui, așa, foarte multe poeme au un nivel care nu a fost atins nici în ziua de azi. Și îți dau un singur exemplu, în percepția mea cel puțin, dacă admitem că o cultură, valoric vorbind, este ca o piramidă, în vârful piramidei se află ode în metru antic. Niciun poet român, și România are foarte mari poeți, n-a atins vârful acelui poem. Și când spun România are foarte mari poeți, mă refer la Lucian Blaga, Arghezi, George Bacovia, de care profesorii, colegii lui râdeau. Și a crescut uriaș, are o postumitate uriașă. Nichita Stănescu, un poet european de nivelul zero. Și atâția și atâția alții. Oda Metru Antic este în vârful piramidei. În plus, cred că...
Deci am putea spune că Eminescu rămâne peste timpuri.
Absolut, absolut, absolut. Uite, în China e la trei ediții. I-au apărut trei ediții din traducerile lui și se bucură de un succes uriaș. În vietnameză mi-a spus un prieten că atunci când e citit Eminescu în versiune vietnameză, ai senzația că intonează Odă Metru Antic un aed din antichitate. Deci Eminescu nu are cum să fie depășit. Poetul național al românilor a creat o școală uriașă și cred că n-aș greși, din contră, afirmând că toți ne tragem din mantaua lui Eminescu, exact cum a afirmat Dostoevski despre literatura rusă, toți venim din mantaua lui Gogol. Din mantaua lui Eminescu venim toți.
Cum sunt cărțile tale scrise astăzi și cum erau cărțile tale scrise la începuturi, primele tale scrieri? Vezi o diferență între ele? Cum ți se par cărțile de început, de debut?
Le tratez cu curiozitate. E adevărat că le recitesc rare ori, eventual când construiesc alte antologii. Le tratez cu drag. Regăsesc un lucru extrem de interesant, toate motivele de mai târziu, toate temele majore abordate în volumul de debut, de partea cealaltă a umbrei, acolo sunt. Acolo sunt și de atunci cele câteva teme majore pe care s-au construit toate cărțile mele, toate cele circa 8500 de pagini scrise și publicate. Deci cele câteva teme majore sunt următoarele. Iubirea, fericirea, viața, moartea, care la mine apar legate într-un tot întreg, relația maestru-ucenic, care este inclusiv de extracție biblică, și tema viului, care vine ca o supra, nu știu, un fel de cupolă, așa, și le înghite pe toate. De ce este important viul? Viu vine de la ontos, în greacă veche, ființă, pentru că viul te readuce în tine însuți și poate să te ajute sau te ajută să porți dialogul cu divinitatea. Este o altă temă foarte mare din cărțile mele, dialogul cu Dumnezeu.
Dacă ar veni un tânăr scriitor care vrea să pășească pe urmele tale, un tânăr care este la început de drum și te-ar întreba, Aura, care sunt atributele de care trebuie să țin cont pentru ca în scrierile mele, mai târziu, să spun că am ajuns să scriu o operă de valoare. Există anumite atribute de care ar trebui să țină cont?
Indiscutabil că există un decalog al scriitorului. Primul lucru pe care l-aș spune, dacă mi-ar spune că vrea să scrie ca mine, zic, e voie, dar numai un timp. Adică, până îți găsești vocea.
Drumul,
exact. E să scrie, să citească ritmic. Dacă se simte că va ajunge cândva și cândva la vocea lui, să continue să scrie fără să se oprească, chiar dacă în jur vor exista voci care vor vrea să-l descurajeze. Pentru că ai remarcat un lucru, Mihaela. Dacă faci mereu și mereu același lucru, cei din jur, brusc te vor lăsa în legea ta.
Se vor obișnui cu tine.
Exact. Vin dintr-o familie unde n-a fost nici vorbă de un artist, de un poet, de un scriitor. Erau oameni serioși.
O spui de parcă.
Profesor din răsfăță. Pe jumătate, profesori de matematici, fizică, militari.
Doar tu erai cu literatura.
Tatăl meu excedat, la un moment dat m-a întrebat, zice, auzi, de unde ai apărut tu? Dar era bucuros și mândru de realizările odraslei. Deci să scrie, să citească ritmic, să asculte observațiile celor din jur referitor la textele lui și la ce face, ținând cont exclusiv de cele constructive, să-și facă un program de călătorii neapărat. Dacă nu are mijloace financiare, prin lectură poate călători și pe alte planete, nu numai pe tot globul.
Cel mai ușor și cel mai rapid mijloc de transport.
Exact.
Lectura, nu?
Exact. Și visul ca instrument. Visul. Un instrument uriaș. În scris, visul e o materie primă, exact ca un pământ foarte, foarte vechi și bogat. Să frecventeze medii de scriitori. Medii în care se vorbește curent despre lecturile care se fac, despre noutățile care apar, noutățile de obicei fiind lucrurile vechi redescoperite din alte unghiuri, și neapărat să învețe să fie corect, onest cu sine însuși, să-și formeze spiritul autocritic. În timp, va învăța unde anume să se oprească acel spirit autocritic, să nu facă rău textului. Pentru că sunt momente în care, dacă nu te oprești, risci să distrugi o carte bună. Dar aceste lucruri vin în timp. Important este să citească, să scrie, să asculte muzică, să călătorească, să aibă câțiva prieteni care să-i citească cărțile și eventual să se facă praf unii pe alții. Dacă e puternic, va renaște din cenuș.
Asta sună foarte bine. Aș vrea să te întreb ce dă valoare unei cărți. Mă gândesc că s-a întâmplat vreodată în experiența ta tu să consideri că o carte este valoroasă și altcineva din anturajul tău să spună nu, cartea aceea nu
categoric
a avut valoarea pe
categoric
care tu o spui?
Categoric s-a întâmplat și astea sunt momentele fericite. De ce? Pentru că disputele pun în valoare o carte. Dacă cineva spune despre o carte că nu este valoroasă și altul spune că este o capodoperă, e ceva acolo. E ceva acolo, mișcă ceva acolo. Ce dă valoare unei opere, mai exact spus, cum poate fi descoperită o operă? Dacă rezistă în timp, atunci are valoare. Cum rezistă în timp o operă, dacă are valoare, ea rezistă, trece de cele trei examene foarte dure. Lectorul, care este foarte capricios. Și aici îmi vine pilda cu tânărul și Eminescu. Că dacă Eminescu n-ar fi... Nu, Covilaș, el este! Restul sunt divagați. Deci, primul examen foarte aspru este lectorul, al doilea, critica de specialitate și al treilea, cel mai dur și cel mai aspru, timpul. Dacă o carte rezistă aceste trei, urcă aceste trei trepte, uite,
are
Shakespeare,
toate șansele.
Shakespeare. Un secol nu s-a vorbit despre Shakespeare, decât foarte, foarte puțin. Primul care a adus vorba despre el este Goethe. Goethe, și încet, încet a început să se umfle, astfel încât de mai bine de 5 secole, 4-5 secole, este vârful iradiant, canonul formator al întregii literaturii europene. Cervantes. Cine bănuia că Don Quixote cu acel asistent haios, hazos, îi strânește râsul Sancho Panza, va deveni temelia, piatra de temelie a romanului european modern. Nimeni.
În ziua de astăzi, este suficient doar să ai talent, să fii un tânăr talentat? Sau ai nevoie și de oameni puși în puncte cheie ca tu să apari în lumina reflectoarelor din punctul de vedere al cărților pe care le scrii și al poemelor?
ai nevoie de talent. Deci, habar nu. Atât de mult se vorbește despre talent, încât am început să-l pun la îndoială. Goethe spune, în convorbirile cu Eckermann, despre care am mai vorbit, că e nevoie de 10% talent și 90% este muncă, muncă, muncă. Restul va veni.
De să nu se îngrijoreze de aspectul acesta. Asta e foarte bine.
Pentru restul vine.
Nu de puține ori auzim termenul acela: dacă nu ai pe cineva acolo, n-ai nicio șansă.
Nici pomeneană. Uite, am cunoscut acum 3-4 ani, am cunoscut o doamnă, se numește Dana Oprica, am vrut să ne cunoaștem, am zis că stăm la o cafea, preț de o jumătate de oră, o oră, ne-am văzut la o cafea la 10 și a plecat să lăsă seara, era vară.
O cunosc pe Dana.
Așa. Și mi-a povestit atâtea lucruri fascinante. Eu am tăcut mai mult, zic, auzi, Dana, dar nu vrei să scrii? A, dar nu m-am gândit la asta. Și totuși. Am debutat-o. A primit recent, săptămâna trecută, relativ recent, a primit premiul pentru debut al revistei Contemporanu și recitindu-i cartea apărută la editura Idee Europeană, Fragmente de Cer se numește cartea, zic, domnule, ce fleră am avut! Ce fleră am avut și cât de mult mă bucur! Ori reacția Danei după ce a luat premiul Contemporanul, zic, vezi că te obligă acest premiu, te onorează, ne onorează și te obligă. Zice Aura, cred că o să fac tot ce o să-mi spune inima, pentru că mi-ai schimbat viața. Cum să reacționez la asemenea lucruri?
Aura, o carte se citește...
Decât bucurându-te.
Cu inima, pentru că tot vorbești de inimă, sau cu rațiunea?
Și.
O combinație între cele două.
Exact. Aveți deosebirea dintre noi și civilizațiile asiatice. Noi despărțim rațiunea de inimă. Ei nu. De pildă chinezii, la chinezi acronimul pentru rațiune linioară inteligentă este semnul inimii. Noi le despărțim. Deși psalmii, deci Vechiul Testament, deci dacă vorbim în siajul veterotestament, dar psalmii ne îndeamnă să ne ascultăm inima.
Spune-mi, sunt cărți pe care nu le-ai recomandat tinerei generații?
Foarte multe. O parte din ele sunt cele facile la care te-ai referit. Bine, nu e cazul să dăm titluri, să dăm... În primul rând, cele multe cărți apar pe tema dezvoltării personale. Și am răsuit câteva la târgul de carte... Să ceară sfatul celor apropiați, a unor profesori și a unor oameni pregătiți în care au încredere și să meargă pe mâna lor.
Mi-aduc aminte că am participat alături de tine la un eveniment pe care l-ai susținut la Craiova, sub această campanie România citește, tot asemenea nouă cu îndemnul nostru cu citește. Contemporanul are campania... România citește și nu doar. Spune-ne puțin despre campania aceasta pe care voi o aveți și pe care o desfășurați în cam toată țara.
În primul rând ne-ai făcut o bucurie, ai venit la Craiova, ne-ai făcut o bucurie, a fost o surpriză absolută. Este un proiect inițiat de Fundația Culturală Idee Europeană. Ideea a fost la lui Andrei Potlog. Din martie 2016 până la această oră am organizat peste 50 de evenimente. Ritmurile solicitante nu ne lasă să cedem, să ne retragem, să încetinim ritmurile, pentru că suntem contactați de colegi, prieteni care au auzit, au ascultat
de proiect și vor
auzit
să fie
de proiect
și în orașul
și ne
lor.
Invită.
Pentru cei care ne urmăresc acum la Speranța TV, colegii noștri au pregătit câteva fotografii pe care tu le-ai adus din diverse locuri atunci când erați cu această campanie pe care le putem viziona. Te ascultăm în continuare.
Deci, în ce constă această campanie? E vorba de o serie de spectacole, turnee, lecturi publice. Aici suntem la decernarea premiilor Contemporanu, chiar care a avut loc relativ recent. E un scriitor din Israel, Teșu Solomovici.
Pentru cei care ne ascultă la radio, le spunem că pot să intre pe pagina emisiunii Lecția de Viață, unde pot să vadă și fotografiile.
Exact. Și Mirel Taloș, un scriitor foarte interesant, viu, un foarte bun scriitor, care de altfel așteaptă împreună cu prietenii lui apariția unui roman foarte interesant, de un curaj formidabil, undeva în Transilvania se numește. Și e vorba de un roman în ale cărui pagini e tratată tema Holocaustului. Un roman foarte, foarte dur, aspru și cu ușa larg deschise, totuși, în ciuda atrocităților descrise în acele pagini, spre speranță, încredere în umanitate, în omul din om, cum zicea Fyodor Dostoevski. România citește. Am fost în foarte multe localități din țară. Uite, doar în acest an am făcut peste 4.000 de kilometri în țară. Mergem de obicei cu mașina pentru că portbagajul e plin cu cărți. Ne întâlnim cu lectori, ținem conferințe, adunăm scriitori și din localitățile respective aducem și din capitală. Și ce am remarcat în toiul acestor conferințe, turnee, spectacole, sute și sute de tineri, profesori, intelectuali, este o sete de carte, de pomină. O sete de carte care ne face să ne bucurăm. Mai mult decât atât, vor să cunoască scriitori, vor să cunoască poeți, vor să cunoască actori, regizori, să vorbească. Sunt niște discuții la sfârșitul acestor întrevederi și de aleși cu niște întrebări la care, la unele dintre ele, chiar recunosc că nu m-am gândit. Nu m-am gândit. Sunt
surprize. Cu alte cuvinte, mai ai nevoie de un alt drum în acea localitate pentru a le răspunde la întrebările respective.
Da. Deci sunt niște, așa zisele, discuții interactive cu publicul care îți dau speranța că nu e totul pierdut, că atenția excesivă cu care e tratată tehnologia și tehnologizarea excesivă este uneori lipsită de măsură, toate lucrurile se vor așeza la locul lor și că lectura unei cărți în format clasic va rămâne ceea ce a fost și este de mai bine de 5-6 secole și laptopul va rămâne ceea ce este, un instrument performant, și telefonul va rămâne exact ceea ce este.
Să știi că suntem la final de emisiune. Și mai avem foarte puțin timp, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, dar și celor care ne-au urmărit pe Speranța TV. Ce le transmiți tu cu privire la îndemnul pe care noi am vrut să-l avem și astăzi? Citește!
Să citească, ești ceea ce citești, să se bucure de viață. Cartea, unele cărți, îi vor învăța să redescopere viața din alte unghiuri, le vor arăta nu odată că viața este fascinantă, fabuloasă, așa cum o vedem zi de zi. Cartea ne învață că fiecare clipă este un dar, fiecare respirație este un dar. Și încă o dată felicit Speranța TV pentru această formidabilă campanie, a cărei menire este de fapt una singură. Să învățăm cu toții, mână de mână, umăr la umăr, să ne trăim cât mai plenar, cât mai total viața, dăruind tot ce avem mai frumos, mai curat și mai sfânt în fiecare dintre noi.
Mă gândeam la ce spunea Vladimir Nabokov, care spunea: cea mai plăcută dintre senzații este să știi că ai ceva bun de citit înainte de culcare.
Așa este, să știi, așa este. În schimb, eu m-am amintit de Contele Tolstoi. Venise, îi făcuse o vizită o contesă și Ea îl întreabă, conte, zice, am un copilaj de 3 luni. Cam când ar fi cazul să încep să mă ocup de educația acestui prunc? Ați întârziat cu 9 luni plus 3 luni. Adică exact pe perioada când a fost însărcinată plus vârsta copilului. Deci întârziase cu 1 an?
Da. Aura, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Îți mulțumesc pentru experiențele frumoase pe care ni le-ai dezvăluit astăzi. Pentru că nu ai făcut altceva decât să ne arăți că prin ceea ce ai trăit tu, este o bucurie să vedem că lectura are un rol important în viața fiecăruia. Și așa cum tu te bucuri de experiențele pe care le-ai trăit, fiecare dintre noi putem la un moment dat să ne bucurăm de felul în care ne-am descoperit noi prin lectură, de felul în care am început să știm cine suntem și ce rol avem pe acest pământ.
Mulțumesc frumos, Mihaela!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim pentru a discuta o nouă lecție de viață. Dar până atunci vă aștept sugestiile voastre, chiar părerile voastre, pe pagina emisiunii Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine, pe curând!